Nos últimos meses non se avanzou nada, absolutamente nada, neste aspecto. Dende que a alcaldesa tomou esta decisión de forma unilateral, sen ningún tipo de alternativa e sen ningún tipo de previsión, solo buscando a fotografía e buscando o titular rápido, pois non se avanzou absolutamente nada. Isto único que demostra é unha falta de vontade absoluta e un desinterese total. Dende o 4 de xaneiro non celebramos ninguna súa reunión relativa nesta comisión que se había constituído para o estudio do sistema. Ahora non se celebrou ninguna reunión e todos os grupos municipales tiñamos moi claro o noso sistema. Tiñamos claro que queremos un sistema gratuito, xestinado directamente dende o propio concello, e que ninguna empresa se lucre por un servicio que podemos xestionar dende o propio concello de Lugo.